sedmice. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Diplomatiji i realnom životu neke reči i pojmovi imaju potpuno različito značenje i težinu. U procesu eurointegracija Srbije, normalizacija odnosa Beograda i Prištine je jedan od ključnih zahteva Evropske komisije, a taj uslov pretpostavlja da se reši pitanje da li su kosovski Srbi deo većinskog naroda u Srbiji ili manjina na Kosovu. Čini se jednostavno, ali iz ove perspektive nerešivo, čak i za tako široka i relativizovana shvatanja kakva podrazumeva diplomatija i njena tumačenja integriteta država. Posljednja četiri dana od trenutka kada je objavljen izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u tom procesu i saopšteni za neke novi, a za neke stari uslovi, pre svih onaj o suverenitetu Kosova, užarila se polemika u komunikaciji sa Briselom, a još više u političkom životu Srbije. Naravno, Kosovo nije jedina tema ni izveštaja Evropske komisije, a ni javnosti u Srbiji. Evropa ima niz primedbi na ekonomske poteze vlade, zatim na efikasnost borbe protiv korupcije i kriminala, na reformu reforme pravosuđa, nezavisnost Narodne banke, poštovanja prava manjina. Oni govore ono što se ovde šapuće. Osnova za polemiku je opšte mišljenje da je ovog trenutka Srbija dalje od Evropske unije nego što je bila pre godinu dana. Sve ovo biće tema današnje tribine sedmice. Dobar dan. Vi slušate sedmicu, političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Zoran Prodanović, a u ekipi sedmice su i tonska realizacija Miloš Milojković, muzički urednik Bilja Krstić, producent Ljubinka Vujičić.
Sometimes it hurts instead. was a time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over yet.
Desete sati i 13,5 minuta, počinjemo tribinu sedmice. Odluka da Evropskoj uniji bude dodeljena ovogodišnja Nobelova nagrada za mir u Srbiji se komentariše u širokoj amplitudi, od iskrenih pohvala do skepse i podsmeha. Državnički je manir da se čestita, pa je to učinio i predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić, uz opasku: Unija prolazi kroz period krize, ali joj želim da opstane makar do trenutka kada će Srbija postati njen član. Cinici, ne samo oni, bi rekli dosta optimistično za obe strane. A da je naša država prilično daleko govori i najnoviji izveštaj o napretku Srbije u približavanju Uniji i odlaganje datuma za početak pregovora Brisela i Beograda. Analiza tog dokumenta i ono što predstavlja ovaj politički trenutak u Srbiji tema je današnje tribine sedmice. U studiju Radio Beograda jedan su Veroljub Arsić, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u parlamentu, Bojan Đurić, poslanik Liberalno-demokratske partije u Skupštini Srbije i Andrija Mladenović, predsednik Gradskog odbora Demokratske stranke Srbije Beograda. Dobar dan i hvala što ste došli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Kosovski uslov sadržan u dokumentima Evropske komisije je, čini se, nerešiv problem za Srbiju ili preciznije za aktuelnu vlast. Šta je perspektiva naših evrointegracija, gospodine Arsiću?
Pa, tačno je, znači, da je Kosovo jedna od tema kada su evropske integracije u pitanju. I ovaj izveštaj koji je dala Evropska komisija o napretku Srbije stavlja Srbiju jedan, mogu slovno da kažem, malo teži položaj, zato što u ovom trenutku i vlada Republike Srbije pokušava da napravi platformu za otpočinje pregovora sa kosovskim predstavnicima radi dolaska do političkog rešenja Kosova. Sad sav ovaj stav ove Evropske komisije takav da već nas unapred stavlja u jedan prilično nepovoljniji položaj za te buduće pregovore, i to je možda veći problem nego sad ovaj trenutak gledajući evropske integracije. Znači, mnogo je važnije bilo da izveštaj za samo pitanje Kosova i njegov status nego za evropske integracije.
Da, datum je koje rešenje pitanja Kosova, odnosno nastavak pregovora, je bio uslov za dobijanje datuma. To je rečeno još u decembru, kada je prvi put Srbija odbijena i kad je prolongiran datum. Bojane, šta vi o tome mislite?
Pa mislim da kao i uvek ulazimo u tu situaciju da zbog sopstvenog odlaganja ili neke vrste nespremnosti da jedan manji krug problema rešimo na vreme, dolazimo pred nekakav zid.
Šta
nešto
odložili?
Kasnije, ako govorimo o tom decembru koji ste vi pominjali, lista uslova je u tom trenutku bila mnogo preciznija, ona se odnosila pre svega na rešenje nekoliko pitanja koje mi uobičajeno zovemo tehničkih, koje se tiču napretka u pregovorima ili rešenja u tehničkim pregovorima vezanim za telekomunikacije, za funkcionisanje nekih od institucija na severu, neka pitanja koja su vezana za segment energetike. Kada izađe godišnji izveštaj o napretku, kao što je sada slučaj u oktobru, to je uvek i neka vrsta političke reakcije Evropske komisije, odnosno Evropske unije, na ono što se događa u zemlji koja pokušava ili koja aplicira za članstvo u Evropskoj uniji, u ovom slučaju prema Srbiji. Nema nikakve sumnje da ovo što kaže Evropska unija, doduše ne u izveštaju, nego u svojoj strategiji proširenja za ovu i sledeću godinu, da je to i reakcija na izbore u Srbiji, na način na koji je formirana vlada i na neke ili na prve političke korake koje su nova vlada i novi predsednik preuzeli. Pa u tom smislu da je recimo sasvim očigledno da se insistiranje na tako tvrdoj formulaciji poštovanje teritorijalnog integriteta Kosova, da je to neka vrsta reakcije na nekoliko izjava predsednika vlade Srbije koji je insistirao na tome, navodeći to duše kao svoje lično mišljenje, mada pitanje šta znači kad premijer ima lično mišljenje u javnosti, da je podela Kosova najbolje rešenje. Koliko se ja sećam, vrlo oštru opasku je dobio i od predsednika Republike sa zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Konačno, ovo što se dešava poslednjih dana, reakcije u domaćoj javnosti, pa i neki novi predlozi koji su došli od predsednika Republike, meni pokazuju da ne idemo u pravom smeru, da se ponovo vrtimo u krug i da pokušavamo da rešenje nađemo u šminkanju nekih formulacija. Pa sada za Srbiju, koliko sam razumio iz intervjua predsednika, prihvatljiv je termin poštovanje teritorije Kosovo, a ne teritorijalni integriteta, kako kaže Evropska komisija. Ja mislim da smo taj put već prošli i da je on pogrešan. Mi smo pitanje interpretacije zvezdica, fusnota prošli u tom decembru i kasnije u februaru i ne vidim da je to pomoglo Srbiji ni da napreduju postupku evropskih integracija, ni da poboljša svoju poziciju kada je u pitanju rešenje kosovskog
problema. To je imalo funkciju samo nastavka pregovora, zvezdica, fusnota.
Zvezdica, fusnota, ali mi smo videli da i pre izbora i posle izbora bilo mnogo različitih interpretacija toga da je nova vlast kada je preuzela funkcije konstatovala ili tvrdila u javnosti da je mnogo toga prikrivano ili sakrivano u pregovorima, da je jednoj i drugoj strani ostavljena mogućnost da te formulacije tumači na svoj način. To nije neuobičajeno u međunarodnim odnosima, ali mi moramo da vodimo računa o tome da smo mi u defanzivnoj i negativnoj poziciji, da kroz proteklih ne 4 ili 5, nego praktično 12, 13 godina Kosovo sve više osvaja prostor, Kosovo ide prema nezavisnosti i dakle ispunjavaju se očekivanja, interpretacije, kao god hoćete, onih koji podržavaju tu situaciju ili nezavisnost. Srbija svojim tumačenjem i svojom politikom ništa dobro za sebe nije uspela da učini u tih nekoliko godina ili više od decenije. Zbog toga mislim da ni ovo sada nije dobar put.
Andrija, ova formulacija o suverenitetu je ono na što je Demokratska stranka Srbije upozoravala i zašto se ona ograđuje od evrointegracija.
Evo vidite, prošlo je nekih 4,5 godine kako smo mi potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i to je bila 2008. godina. I zašto se vraćamo nazad? Pa mislim da moramo dobro da analiziramo šta nam se dešavalo u prethodnih 5-6 godina. Još 2007. godine u dva kruga pregovora Ahtisarijev plan koji nije prošao u Savetu bezbednosti, tu počinje ta igra koja povezuje potpuno i izjednačava politiku Vašingtona i Brisela prema Srbiji i prema Kosovu i Metohiji, odnosno njihov projekat stvaranja nezavisne države Kosovo, koji je eskalirao time što je početkom 2008. godine Kosovo jednostrano proglasilo nezavisnost. I šta smo mi uradili nakon toga? Mi smo nakon priznanja 22 države članice Evropske unije Kosovo kao nezavisne države, mi smo sa njima potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. To nam nije bilo dosta, pa smo krajem 2008. godine prihvatili Eulex misiju. I mi smo našim potezima u stvari i ovim pregovorima, ako se to zovu pregovori, ja zaista ne vidim da su to bili bilo kakvi pregovori kojima učestvovao činovnik Ministarstva spoljnih poslova Borko Stefanović. Prvo je njegovo imenovanje na to mesto da on pregovara, odnosno razgovara, pošto to nisu bili klasični pregovori. On je nastupao tu kao predstavnik države Srbije, razgovarao je, nešto je dogovorio, to nemamo u pisanoj formi, nemamo u formi bilo kakvog sporazuma, Skupština o tome nikada nije raspravljala, nije ratifikovala bilo kakav sporazum. Vlada je kroz neustavne uredbe implementirala, odnosno stavila u realizaciju tako nešto. I sada mi u svoj toj analizi, kad pogledate te korake koje smo preduzimali od 2007. godine, vidite da smo mi sami u stvari doprinali da Kosovo bude nezavisnije i da više bude država nego što je to bilo ko uradio drugi. I Evropska unija i Washington. Šta je trebalo da činimo? 2008. godine smo morali sa Evropskom unijom, umjesto da potpišemo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, da sednemo i da raščistimo da li Evropska unija Srbiju vidi sa Kosovom i Metohijom ili vidi bez Kosova i Metohije. Jer nama je uporno 4 godine od strane vladajućeg režima govoreno, eto, Kosovo i Srbija i Srbija i Evropska unija i Kosovo i Evropska unija, znači te krilatice, nikad nećemo priznati nezavisnost. Vi na kraju kraja više niste znali ko je tu s kim i kako, ali posle 4,5 godine mi potpuno jasno vidimo šta se tu dešavalo. Projekat da se stvori nezavisna država je prebačen na Evropsku uniju. Evropska unija pritiskom na Srbiju, zato što Srbija hoće da uđe u Evropsku uniju, radi to što radi i pravi nezavisnu državu na našoj teritoriji. A mi saučestvujemo u tome. Jer bez Srbije Kosovo ne može da postane nezavisna država. Mogu da ga priznaju još 100 članica Ujedinjenih nacija, ali ne znam koliko, ne može da postane nezavisna država u pravom smislu te reči ako Srbija to ne prihvati i Srbija ne prizna tu nezavisnost. I vidite, to je projekat koji je neuspehom Ahtisarijevog plana u Savetu bezbednosti prebačen na kolosek Evropske unije i od 2007. godine u jednom dokumentu koji je Evropska komisija donela krajem, znači u decembru mesecu, tu vi vidite da ta dva koloseka, kako smo imali uveravanje od predstavnika Evropske unije, postaju jedan kolosek. Nedugo zatim imate jednostrano proglašenu nezavisnost od strane Prištine i sve ono dalje što se dešavalo u 2008. godini i sada u ovoj završnoj fazi kada smo imali te neke razgovore, prihvatanje određenih predloga, odnosno ucena Evropske unije, to nisu ni bili predlozi, to su bile ucene da Srbija prihvati granicu, da Srbija prihvati integrisane granične prelaze, da prihvati navodno slobodno kretanje u vidu tablica, ličnih karti, znači sve ono što jednostavno čini i zaokružuje jednu nezavisnu državu. I Srbija tu postaje direktni saučesnik. Šta treba raditi? Demokratska stranka Srbije je potpuno uverena da jedino politika potpune političke neutralnosti može Srbiju da u nekim normalnim odnosima i sa Evropskom unijom i sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali pritom štiteći svoj interes, svoj, ne interes Evropske unije, ne interes nekog drugog.
Politička neutralnost nije princip koji se široko primenjuje, nemamo nekih saznanja i iskustava o tome u
Politička neutralnost u evropskim okvirima, taj princip nije zaživio na taj način da vi kažete da su zemlje u Evropi sve politički neutralne, ali nemate u Evropi sve zemlje članice Evropske unije. Mi ne možemo da kažemo da su sve zemlje koje pripadaju evropskom kontinentu članice Evropske unije. Nisu. Srbija ulaskom u Europsku uniju gubi nešto što nijedna druga država nije izgubila. Gubi deo svoje teritorije. Da ne pričamo o nekim drugim elementima koji će očigledno da se nametnu nama kao određeni uslovi. Mi u ovom trenutku ne znamo koji su sve to uslovi koji će nam se nametnuti ako sada ispunimo ovo što nam se u ovom trenutku nameće od Europske unije.
Da.
Da li ste vi sigurni da ćete sljedeće godine dobiti novu listu uslova?
Da li, izvijete, ali ja mislim da je zbog toga vaš pristup pogrešan. Vi želite odlaganje, odnosno zamrzavanje situacije u sadašnjem stanju i čekanje. Tako će lista zahteva, ako govorimo o listi zahteva, postati još veća. Još jedna stvar. Vi ste dobrim delom u pravu kada govorite da bez Srbije ili nekakve njene uloge u svemu tome, Kosovo ne može do kraja da zaokruži svoju državnost. Ali isto tako, bez rešenja, i to relativno brzog rešenja kosovskog problema, Srbija takođe ne može da bude država. Ona to sada nije u pravom smislu te reči, na koliko god hoćete način, od toga da ne zna precizno gde su je granice, zapravo koju teritoriju efektivno kontroliše, što je apsolutno najvažniji
Srbija
element
jedne države. Srbija zna gde su je granice, ali ne kontroliše jedan deo svoje teritorije. I to imate hiljade primjera u istoriji, znači da se tako nešto dešavalo. Vi morate da imate jedno strpljenje, jedan državnički pristup, jednu svest o tome šta je vaš interes, koji je interes države Srbije. Da li smo ga mi formulisali na jedan određeni način, svi zajedno. Da kažemo, državni i nacionalni interes Srbije je da sačuva svoj teritorijalni integritet, da sačuva suverenitet države, jer je to potpuno normalno svuda u svetu. Pa evo vam primjerite Evropske unije.
Ali mora da nađe funkcionalan način da to učini. Evropska unija je zapravo projekat koji je omogućio da sve takve teritorijalne i druge političke sporove evropske zemlje i evropski narodi rešavaju na relativno miran način.
Slažem se, ali ne na našu štetu. Ako je ovo na našu štetu, a na našu je štetu jer gubimo deo svoje teritorije, pa da li smo mi ludi?
A kakvo je drugačije rešenje na našu korist?
Da li smo mi ludi da ulazimo u jedan takav integrativni proces koji će nama doneti štetu? Da li je to korist ili šteta? Pa naravno da je šteta, jedan deo teritorija vam oduzima.
Andrej, u ovom trenutku ne vidi se ništa, ne upućuje na kompromis. Veroljube, vas pitam, Tomislav Nikolić kaže, izbrišite formulaciju o suverenitetu. Štefan Fila odgovara, teritorijalni suverenitet Kosova ostaje. Suzana Grubješić kaže, ta formulacija je ubačena u izveštaj u posljednji čas bez konsultacija sa srpskim zvaničnicima. Gde je tu prostor za nastavak pregovora?
To pitanje teritorijalnog integriteta na koje se stalno vraćamo. Mislim, po meni, više vetar u leđa koji se daje kosovskoj strani za buduće pregovore. Ne toliko bitno za naše pregovore i pristupanje Evropskoj uniji. Tako treba posmatrati taj problem. Znači, njih stavlja određen po mnogo povoljni položaj, naš pregovarački tim u mnogo teži, s jedne strane, s druge strane, moramo neke stvari da prihvatimo kao realnost. Srbija je zaokružena država. Ima svoju teritoriju, ima svoj ustav, ima svoj pravni sistem. Na jednom delu teritorije ona ne vrši vlast. I toga je svestan i predsjednik Republike i predsjednik vlade i koliko god da to neko od nas traži, tu formulaciju, takvu kakva jeste, kakva je napisana, jednostavno niko ne može u Srbiji da je prihvati. Ne postoji način da se prihvati. To je kršenje ustava. Sad smo došli do jednog takvog problema i zato i predsjednik Republike tražio ili promenite formulaciju ili izbacite ovo iz teksta da bismo mogli da nastavimo da razgovaramo i sa Evropskom unijom oko članstva u Evropskoj uniji, a i da bismo mogli da započnemo pregovore sa ove kosovske institucije.
Posle tri dana nedoumica, ljutnje nekakvog razočarenja odavde iz Beograda, sada se nude kompromisi. Za Srbiju je prihvatljivo da u dokumentu piše poštovanje teritorije Kosovo. Predsjednik Nikolić kaže, izmena formulacije je mali korak za nastavak dijaloga na najvišem nivou. Da li će Evropska unija prihvatiti?
Pa jasno je šta je politička ideja
dogovora
predsjednika u tome kada kaže teritorije Kosovo, naša strana ili predsjednik Republike pokušavaju da Kosovo nazovu teritorijom i da na taj način ne prejudiciraju njegov status. Pitanje je kako bi to bilo izgledalo u prevodu na engleski, ja vam garantujem da bi to ponovo označilo isto što i teritorijalni integritet Kosova kao što je prvobitna formulacija. Ali ono što je suština i na šta se odnosi ta formulacija pre svega, makar po mom čitanju, po mom tumačenju, to je zapravo jedna vrsta refleksa na ono što se dešavalo na Kosovu prošle godine, na situaciju na severu Kosova, na situaciju sa barikadama, kada se govori o nepovredivosti integriteta ili nepovredivosti teritorije, pretpostavljam da političke institucije Evropske unije misle pre svega na to. Vi znate da je s druge strane, makar za najveći broj zemalja Evropske unije, vrlo važna stvar ili vrlo važan zahtev u pregovorima pitanje takozvanih paralelnih institucija na severu Kosova. Funkcionisanje ili nefunkcionisanje tih institucija. Srpski izbori na Kosovu ili neodržavanje srpskih izbora su takođe pitanje poštovanja teritorije ili teritorijalnog suvereniteta o kome govori Evropska unija. Ja s druge strane ne razumem ambiciju koja dolazi odavde da mi menjamo dokument Evropske unije koji nije nikakva vrsta ugovora ili nije rezultat nekog očekivanja od Srbije u smislu samog procesa pridruživanja. Ako je logika ovo o čemu govori gospodin Arsić, da ta formulacija u strategiji Evropske unije onemogućava Srbiju da pregovara, mi imamo s druge strane mnogo veće probleme. Vi pregovarate i na bilateralnom nivou kao države i kao sa članicama Evropske unije, sa zemljama koje su priznale nezavisnost Kosova, koje dakle idu mnogo koraka dalje od onoga što je formulacija iz strategije Evropske komisije, pa s te strane nemate tu vrstu političkog problema. Ne kažete da ne možete da funkcionišete u političkom, ekonomskom, bilo kom smislu sa Nemačkom ili nekom
državno pravnu težinu da formuliše ovaj...
Ne, Evropska unija ima kapacitet koji njoj daju njeni unutrašnji pravni dokumenti i političke odluke njenih organa. Nije Kosovo manje ili više nezavisno u zavisnosti od toga kako je to formulisano u strategiji Evropske unije, ali Evropska unija ima pravo, pogotovo posle nekih iskustva u prošlosti, da očekuje da one države koje nameravaju da uđu u Evropsku uniju, u nju ne unesu i neki svoj unutrašnji konflikt, nesporazum, nezaokruženost, da poštuju njena pravila. I na nama je na kraju da idemo u Evropsku uniju ili da ne idemo. To je ključno pitanje. Ja razumem argumentaciju gospodina Mladenovića. S druge strane, ako tako možemo da izoštrimo situaciju, stoji argumentacija liberalno-demokratske partije. Ono što je problem su partije koje su između toga, koje ne daju definitivne odgovore na to da li Srbija, na koji način, kojim tempom treba da ide prema Evropskoj uniji.
Ekspertski sudovi su, čini se, prostor za polemiku. Ja ću pomenuti izjavu profesora međunarodnog prava Tibora Varadija, koji kaže: u diplomatiji se u teško rešivim sporovima često upotrebljavaju izrazi koje svaka strana može da tumači kao potvrdu svog stava. Ovo pomalo liči na licemere diplomatije više nego na put ka rešenju.
Otkad diplomatija postoji, tako se radi. Znate, vi tu imate interese. Pitanje je ko će nametnuti više svoj interes. I u istoriji i danas imamo situaciju da oni koji su jači nameću svoj interes. Mi smo mali i slabi i mi to treba da razumemo. I naravno da u tom odnosu snaga vi ste mnoge stvari morali da progutate i da pređete preko njih.
Jesmo li?
Pa progutali smo, znate, imate taj Kumanovski sporazum, vojno-tehnički. Nikad nije primenjen onako kako je napisan. Imate rezoluciju 1244. Uvek se primenjuje onako kako jači to tretira i kako on formuliše. Oni je tako primenjuju. Mi je primenjujemo na naš način, odnosno kako je mi razumemo i kako je napisano. Ali u svemu tome, Srbija mora jednu stvar da raščisti sama sa sobom. Da li je njen interes da po cenu gubitka dela svoje teritorije, Kosovo i Metohije, nastavi neizvesne evropske integracije? Zašto to sad kažem? Mi nemamo nikakvu garanciju, ali baš nikakvu garanciju da će se naredni korak, a šta je naredni korak? Sada pričamo o otpočinjanju datumu, otpočinjanju pregovora. Prošle godine smo pričali o kandidaturi. Nakon toga o čemu ćemo pričati? O otvaranju jednog poglavlja. Ima ih koliko?
36.
Možda će biti i više poglavlja. Znate, to su stvari koje su
krajnje... Ali to je suštinski ali, važno.
Ne, to je suštinski važno da mi raščistimo i da kažemo da li hoćemo da budemo država i da svoj interes stavimo na prvo mesto i da prestanemo da se zavaravamo time da će neke evropske integracije sve u Srbiji promeniti na bolje. Da će automatski život u Srbiji biti bolji. Naravno da neće. Od evropskih integracija mi imamo samo štetu. To je u ovom trenutku činjenica. Demokratska stranka Srbije je učestvovala u tom procesu. Mi smo ubrzali proces evropskih integracija 2005. godine. Znači, naša vlada. Ali u jednom trenutku došli smo u situaciju da te evropske integracije nisu ono što Srbiji može donese koristi, što je u interesu Srbije kao države, kao nacije, kao naroda, kako god hoćete, svi građana Srbije, bez obzira da li su Srbi ili neke druge nacije. Znači, mi u ovom trenutku moramo sami sa sobom da raščistimo. Potpuno je pogrešna politika nastavka evropskih integracija. Donosi samo štetu. Gubite deo teritorije, nećete ući u Evropsku uniju, jer sve ono što dolazi od ovih najvažnijih država članica Evropske unije, možemo i o tome da pričamo, u Evropskoj uniji nije ista situacija kao što je bila 2001. 2005. ili 2007.
Pa kako za koga?
Pa nije.
Za zemlje koje su bolje, koje su brže sprovele reforme, situacija ni danas nije tako loša.
Ne pričam ja ovdje o životu građana i to da li mogu da uzmu kredit ili žive bolje ili lošije. Odete u Evropsku uniju, vidite, negdje se žive bolje, negdje lošije. Ta situacija, to je nešto što je druga priča. Ja pričam ovdje o političkim odnosima unutar Evropske unije. Imate jasne najave. Više krugova odlučivanja u Evropskoj uniji. Drugačiji koncept organizovanja. Znači, sve to nešto što je pred nama, ali Srbija kao država sa Zapadnog Balkana, ako ćemo tako da se definišemo, neće ući u Europsku uniju sigurno do 2025. godine. Znači, to je nešto što je potpuno jasno. Kad logički pogledate, vi nećete moći dođeti. Šta ćete do toga izgubiti? Izgubit ćete sve očigledno. I mislim da je to potpuno jasno da mi moramo da promenimo politiku, da na taj način kažemo zašto politička neutralnost. Ne kažemo mi političkom neutralnošću da ćemo mi prekinuti sve odnose sa svima, posebno ne sa Evropskom unijom. Sa Evropskom unijom treba da sarađujemo posebno u ekonomskom smislu, ali u političkom to je šteta za Srbiju, jer Evropska unija hoće državu na našoj teritoriji.
Da se vratimo na komunikaciju sa Briselom i sa Prištinom, Verljube, iz vrha države predsjednik Nikolić, premijer Dačić insistiraju da se pregovori podignu na viši politički nivo, da to ne budu samo tehnički pregovori. Govori se čak i o tome da gotovo je izvesno da će srpsku delegaciju predvoditi premijer Dačić. Šta je funkcija tog podizanja nivoa pregovora?
Funkcija podizanja nivoa na prvom mjestu da se više ne desi ono što se dešavalo proteklih godina. Znači da bukvalno niko, da srpska javnost i politički vrh ne zna šta se dešava oko sporazuma koji se sada primenjuju. Zatečeno je jedno stanje takvo kakvo je i što je država preuzela kao obavezu, a bez obzira da se to nama svidjelo ili ne, znači mora da poštujemo. I samo podizanje pregovora na najviši mogući nivo je jedna određena poruka, znači da i Vlada Republike Srbije i predsjednik Republike Srbije smatraju, znači, da pitanje Kosova konačno treba da se reši u okviru onih zakonskih mogućnosti koje oni sad raspolažu i da mora da se uradi jedna platforma koja treba da bude osnov za te pregovore. A još postoje tu još nekih razloga zašto idemo na takav visok nivo. Jedan je od tih da kroz taj direktan pregovarački proces, a ne kao što je ranije bilo posrednika, pa dok se između dva posrednika nešto desi, neki papiri nestane, neki se i pojavi, znači da se na sve moguće načine ti pregovori započnu i da oni barem s naše strane pokaže jednu dobru volju da se kosovski problem reši. To je on za neki početak.
Da, ovih dana, Bojane, treba da se izađe sa državnom platformom o Kosovu. Rezolucija i platformi je već bilo dosta. Kako vi to vidite, kako će se LDP i opozicija ugraditi u tu platformu, a ona insistira se na nekakvom jedinstvenom stavu?
Pa za razliku od velike većine drugih partija, izuzev u posljednjih nekoliko godina Demokratske stranke Srbije, Liberalna demokratska partija se nije ugrađivala na silu ni u prethodne deklaracije, rezolucije koje su bile neka vrsta načelne političke platforme za kosovsku politiku prethodnih nekoliko godina, za razliku od većine drugih stranaka, između ostalog i Srpske napredne stranke, pa i svih stranaka koje čine današnju vladajuću koaliciju. Ono što je vrlo zabrinjavajuće u ovom trenutku je da je od izbora prošlo gotovo 5 mjeseci, da vlada funkcioniše više od dva i po meseca i da mi praktično svake nedelje slušamo najavu da će za nekoliko dana ili nekoliko nedelja platforma biti predstavljena prvo parlamentu, a onda javnosti. Ono što je problem umeđu vremenu je da najviši državni zvaničnici, dakle s jedne strane predsednik Republike, s druge strane premijer, predsednik vlade, a onda i drugi ministri, funkcioneri u vladi, daju dijametralno suprotne izjave ili iznose dijametralno suprotne stavove o tome šta će biti politički sadržaj te platforme. Ja sam jedno od tih pitanja, tačaka sporenja, koje nije malo pitanje, malo prenaveo. Dakle, ideju predsednika vlade da je podela, teritorijalna podela Kosova, najbolje i jedino pravo rešenje za kosovski problem, do izjava predsednika Republike koji se potpuno protivi tome, kao što se protive i evropske institucije. Nije mi jasno kako će biti napravljena jasna platforma sa toliko suprotstavljenim stavima. Zbog čega to govorim? Zbog toga što se bojim da će onda platforma, kao i sve prethodne, biti nejasna, vrlo načelna, da će ona operisati uglavnom ovim zakletvama kako Srbija nikada neće priznati Kosovo, kako će se držati ustava i tako dalje i tako dalje. Dakle, manje više stvari koje se makar u formalnom smislu podrazumevaju, a da one vrste, a da one političke hrabrosti ili političkog liderstva, koje je valjda smisao kad preuzmete vlast i najavljujete da ćete neki problem rešiti, neće biti ni u toj platformi. Zbog toga su ranije vlade ili ranija vlada insistirala na tome da ti pregovori budu tehnički ili činovnički, baš zbog toga što se bežalo od odgovornosti za preuzete odluke. Ja ne vidim, ma čak ni na verbalnom nivou u ovom trenutku, spremnost kod ovog predsednika Republike i nove vlade da se ponašaju na drugačiji način. Ja, ako pitate šta je pozicija LDP-a, mislim da moramo da se izmaknemo iz te pozicije koja tu platformu treba da svede na ovo o čemu sam govorio i da vidimo šta je za Srbiju najbolje kao neka vrsta političkog okvira ili političkog rešenja kroz koje će i umanjiti problem Kosova, omogućiti funkcionalne veze između Srbije i Srba na Kosovu, bez obzira da li žive severno ili južno od Ibra, odmrznuti proces evropskih integracija, zbog toga što mi duboko verujemo da zapravo ključne tačke nesporazuma koje Srbija ima u odnosu na Kosovo ili sa najznačajnijim evropskim zemljama mogu da budu rešene ili relaksirane jedino kroz one mehanizme koje donosi proces pregovaranja, a onda i učlanjenja u Evropsku uniju. Od umanjenja, ogromnog umanjenja značaja granica, do pitanja ekonomskih sloboda, protoka robe, kapitala, informacije, ideja, kako god hoćete, to je okvir kroz koji Srbija može da reši problem. Sve dok to ne uradimo, imaćemo ne problem samo kada se ne znam, naprave barikade na severu Kosova i kada treba održati ili ne održati lokalni izbor. Imaćemo problem kod primene stope PDV-a u odnosu na Kosovo. Imaćemo problem koji se tiče šverca, koji se tiče kriminala, imaćemo stalnu nestabilnost. Mi smo prošle godine, srpske kompanije su za nekoliko mjeseci blokade na severu Kosova izgubile preko 60 miliona evra. Znate šta, ljudi koji rade u tim kompanijama, pa i svi drugi građani Srbije će
ne samo zbog blokade,
reći će da naravno da vole Kosovo, da im je značajno, ali im je značajno i da li njihove kompanije rade. Zbog toga ja kažem da u statusu quo nema rešenja za taj problem.
Andrija, gotovo da nije moguće jedinstven stav u platformi o Kosovu.
Izvinite, nije on neophodan, nije to najvažnije da postoji apsolutno jedinstvo.
To ćemo videti. Mi smo podržali inicijativu predsjednika da se jedna takva platforma uradi. Smatramo da je neophodno posle...
Imali smo dosad i rezolucija i platformi, neki
smo, ali
7-8,
ali... Morate da kažete da u prethodne 4 godine, znači da Tadićev režim nije izlazio sa konkretnim predlozima, izveštajima, šta se dešava na tom planu. Podsjetiću vas kako je izgledala, ja nisam poslanik, kolege su poslanici, oni mogu da vam kažu, na što je ličila sednica kada su oni glasali o jednom stavu Srbije za rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a posle 2 dana ste imali sasvim drugi tekst te rezolucije koji je pod pritiskom Evropske unije i Vašingtona izmenjen. Pa da li je to normalna politika jedne države? Da li će neko da uvažava tu državu, njene predstavnike?
Zato LDP nije glasno.
Pa neće, zato što ne može da uvažava, ma koliko i sam nametnuo to rešenje toj državi, on je nikada neće uvažavati, može samo sa nekim nipodaštavanjem prema toj državi da se odnosi kao što se prema nama odnosi. E sad, što se tiče platforme, Demokratska stranka Srbije je jasno rekla da će učestvovati onoliko koliko je to moguće i koliko, naravno, i predsednik i vlada budu to tražili od opozicione stranke, mi ćemo se u to uključiti, ali još platformu ne vidimo. Smatramo da platformu treba da se donese što pre, da je neophodno da se svi uključe. Znači, imamo različite stavove, nije to sporno, evo, nas trojica ovde, odnosno četvorica, ali tako.
Možda i dobro.
Pa ne, vidite, to je sasvim normalno, ali moramo da razgovaramo o tome, da vidimo da li je moguće da dođemo do jednog konsenzusa državne i nacionalne politike. Ono što zabrinjava, to je da ove uredbe vlade, povodom ovih sporazuma, ostaju na snazi i Demokratska stranka Srbije će uputiti Ustavnom sudu predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti tih uredbi, smatramo su one protivustavne, i da njihov opstanak jednostavno razara naš ustavno-pravni sistem. Znači, to je jedan pokazatelj kako se radilo u prethodnom periodu. To ne sme da nam se desi. Da li je Skupština formulisala politiku ova rešenja, pa da onda taj činovnik Borko Stefanović ide i razgovara tamo u Briselu? Nije. Da li smo znali šta je on tamo dogovarao? Nismo. Da li on nešto potpisao? Nije. On sad kaže, pa ništa nije potpisano. Znači, da li je to moguće u jednoj normalnoj uređenoj državi? Nemoguće. Pa imate milion primjera, ja sam počeo da pričam o tome, upravo primjeri iz naše komšiluka. Znači, odnosi Hrvatske i Slovenija ponovo koči ulazak Hrvatske. Hrvatska treba sledeće godine, znači do jula meseca, da postane punopravni član Europske unije. Slovenija ponovo to koči zbog Ljubljanske banke. Ne, pazite, sad je Ljubljanska banka došla na red.
Zbog znači, preko 100 miliona evra.
Pa 100 i nešto miliona evra u pitanju. Da. Pre toga je bio Piranski zaliv i bio je tamo neki jarak koji je bio sporan kao granica. Vidite, to je odnos dve države. Ova država je postala članica Europske unije, ova nije.
I to je argument da Srbija što pre postane argument, članica Europske unije, Đurić, da ne bi bila slučajna sa još gorim blokadama.
Ja ću vam sad dati niz argumenta. Kakve ćemo blokade imati? Znači, od toga da će nam tražiti upravo vezano za finansijske probleme, privatizacije, da će nam tražiti možda istopolne brakove, usvajanje dece od njih, da se ne zovemo više od... Sve je to moguće. Nemojte mnogo da se smete, to je nešto što vas čeka.
A zašto ste to sad pomenuli, pošto pomenuli ste Ustavni sud, sad ćemo preći na temu da poštujete sve odluke Ustavnog suda.
Samo da završim. Ta argumentacija da će Srbija više koristimo toga ako postane članica Europske unije bez Kosova, pa da onda sve svoje interese i sve ono što nije uspjela da ostvari ucenjivati Kosovo koje je na putu članstva Europske unije.
Ja pa ne, to
je
predlagao.
Ne, vidite, to je ono što vi vidite kao jednu realnost ovom pogubnom politikom evropskih integracija po cenu odricanja od Kosova i Metohije. Jer vi nemate drugi način onda da postignete svoje cilje osim tako što ćete kao drugoj državi da nametnete određene uslove. Pa da li je to normalno? Mislim da je mnogo jednostavnije da mi sada uređujemo te odnose i sa Kosovom i Metohijom i sa Evropskom unijom, ali na jedan drugačiji način.
Ništa nam ne stoji na putu da mi rešavamo odnose sa Kosovom i nezavisno od Evropske unije. Ništa nam ne stoji
ali
na putu.
Ne na štetu.
To ne radimo?
Šta ste vi od ovih 7 uredbi koje je vlada usvojila i ovih sporazuma koje Borko Stefanović navodno prihvatio, koja korist Srbije? Evo, možete vi da mi kažete, ali ima neka korist za Srbiju tu?
A te sporazume primenjuju nova vlast.
Ja vas pitam, nevezano za novu ili staru vlast. Nema nikakve koristi, samo štete.
Proširili smo već temu, pa ću se i ja nadovezati. Problem Kosova jeste najteži, ali ne i jedina primedba iz Brisela. Ono što je ovih dana vruća tema i u Srbiji, a i Evropa to prati, je borba protiv kriminala i korupcije. Vodi je srpski, kako su mediji već ga prozvali, Eliot Ness, Aleksandar Vučić. Kakvi god da su početni rezultati, njegovi protivnici, politička opozicija, tvrde da je reč o neovlašćenoj koncentraciji moći. Odgovor napredne stranke glasi, radi se o koncentraciji odgovornosti. Kako god, LDP je tražila parlamentarnu raspravu o tome, Bojane.
LDP je tražio parlamentarnu raspravu u onom trenutku kad nam se učinilo da je stvar otišla predaleko, da se čitava borba protiv korupcije i organizovanog kriminala svela na medijske najave hapšenja, da ispod toga nema nikakvih rezultata ili nema one vrste verifikacije te borbe koja bi bila sudski potvrđena. Zašto to radimo u ovom trenutku? To nije samo pitanje odnosa prema strankama koje čine sadašnju vlast. Ja bih vas podsjetio da je i prošla vlada tamo negde krajem 2008. pa početkom 2009. godine vrlo gromoglasno najavljivala ulazak u borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Bilo je i silnih hapšenja, pa su onda postupci koji su nakon toga vođeni pokazali da su mnoge od tih najava bile nerealne, što je proizvelo najmanje u ovom trenutku brinemo o ljudima koji su bili, ne znam, lišavani slobode ili protiv kojih su vođeni postupci. U javnosti je to stvorilo vrlo negativnu percepciju svakog pokušaja države ili svake najave države da će se suprotstaviti, da će se boriti protiv organizovanog kriminala. Zbog čega smo također reagovali? Zbog toga što nam se čini da se ponašanjem vlasti, pogotovo u tom segmentu, krše neka ključna načela ili ruše osnovne institucionalne pretpostavke za funkcionisanje pravne države. Ako vi pitanje određivanja ili neodređivanja pritvora u postupku svedete na licitiranje na televiziji, navodna ili stvara nezadovoljstvo u policiji, ja nisam siguran da je to najbolji put da Srbija postane pravna država ili država u kojoj postoji vladavina prava. Pogotovo sa iskustvima zemlje kakva je.
Vi verujete da je to u funkciji Srbije nekih kadrovskih rešenja novih?
To tako izgleda. Mislim, ne možete da vodite boru protiv organizovanog kriminala na tabloidni i estradni način. To prosto ne funkcioniše. Pogotovo ne možete da se igrate sa stvarima kao što je nezadovoljstvo u policiji. Mi smo tražili da nadležni resorni skupštinski odbor o tome razgovara. On za tako nešto ima nadležnosti. Za državu u Evropi u 2012. godini je katastrofična situacija da postoji makar i najava da ima nezadovoljstvo u jednom delu bezbednosnog aparata, odnosno policije. To ruši čitav pravni poredak.
Da, Veroljube, stiče se utisak da je Vučić zarezao prilično duboko, istraga ulazi čak i u redove sadašnje vlasti, da ne pominjem imena kojima se spekuliše. Zapravo, pitanje koje se nameće sad je stabilnost vlade.
Pa mislim da je tu Srpska napredna stranka potpuno jasna i predsjednik stranke Aleksandar Vučić potpuno smo jasni. Znači, ova vlada će ili da se bori protiv korupcije i organizovanog kriminala ili neće da postoji. Po cenu da se ide na nove izbore. Znači, smatramo da je dosta štete naneto i u ekonomskom i u političkom smislu, baš zbog jedno vreme nije ponašalo uopšte kao država, kao da je bilo u funkciji pojedinaca. I sad imamo takve probleme kao što imamo. Priča se o velikoj koncentraciji moći kod jednog čoveka, priča se o tome da je velika koncentracija odgovornosti. A pogledajte koliko Srbija ima milijardera. Veoma malo, ali ima i mnogo novca. Valjda to pokazuje kakav se sistem godinama unazad izgrađivao i kakve su sve zloupotrebe bile. Počeo od one privatizacije pa sve do današnjih dana. Ne bih licitirao sa nezadovoljstvom u policiji. Postoji tendencija, pogotovo u Demokratskoj stranci, da ona prikaže boru protiv korupcije i organizovanog kriminala kao boru protiv Demokratske stranke, da je sve na politički nivo. Posao policije je da prikuplja dokaze, tužilac taj koji daje kvalifikaciju, može ona meni da se sviđa ili ne sviđa, može i ministru i političaru i policajcu svejedno da se sviđa ili ne sviđa, ali on daje kvalifikaciju.
I vi imate pravo da kažete ako vam se ne sviđa.
Imam pravo, naravno.
Da. Ali Andrija, ovo što je Veroljub rekao, za korupciju u Srbiji važi ocena da je sistemska. Koji je onda redosled postaje za energična akcija koju vodi Aleksandar Vučić ili zakonska rešenja koja će zaustaviti tu vrstu kriminala?
Morate istovremeno da radite. Nemamo mi vremena, znate, mi u Srbiji imamo taj problem da se kolege ne urede, donosi puno zakona, ali da se ti zakoni u realnosti ne primenjuju.
Prestalo se s tom praksom.
Ne primenjuju se. Znate, to,
znači vi u funkciji rezultata idemo prečicom.
Ne, vi morate istovremeno, morate da zakonskim rešenjima jednostavno onemogućite sistemsku korupciju, a pritom morate i da delujete konkretno akcijama i potpuna podrška novoj vladi u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Znači, ko može tu normalno da kaže ne, nemate podršku? Narod imaju podršku. I ima Aleksandar Vučić podršku. Ali tu se postavlja jedno drugo pitanje. Šta znači neovlašćena moć? Pa vi ste zakonom uredili jedan takav sistem funkcionisa. Da li je on dobro ili loš? Mi možemo sad tu da uđemo u diskusiju da li je potrebno da neko kontroliše i da bude, ne znam, mesto gde se sve te informacije svi službi skupljaju. Možemo o tome da pričamo. Da li je to ali rešenje?
Taj organ postoji i pre Vučića je postoji
taj organ. Ne, pa postoji. Ja vam zato kažem. Znači, ja pričam ovde o sistemskom rešenju. Ne pričam o Aleksandru Vučiću. Znači, on je zakonom dobio ta ovlašćenja i on radi u skladu sa zakonom. Ja pretpostavljam. Znači, ja nisam čuo da neko kaže ne radi u skladu sa zakonom. E sad, drugi je problem. Što prethodna vlast je potpuno zloupotrebljavala poziciju i tog kontrolisanja službi i uopšte borbe protiv organizovanog kriminala. Jer vi vidite sada da upravo sve ono što se dešava se usmerava ka bivšim ministrima. Ne slažem se takođe, moram da kažem, znači nije u redu da se preko medija najavljuju hapšenja, da to nije, ja ne znam zašto se to dešava. I mislim da i time nova vlast mora da se pozabavi. Nije dobro da vi u novinama pročitate ovaj će biti uhapšen, on za dva dana bude uhapšen. Znači, očigledno da tu postoji problem u informacijama koje idu, to nije pravno uređena država, vi tu ne možete imati onda dobru borbu protiv organizovanog kriminala ukoliko vi nekom najavite hapšenje za 3, 4, 5 dana. Znači, vi ste njemu najavili ili da sklanja dokaze ili da se sam skloni, da pobegne i tako dalje. Znači, ja ne kažem da je to vlast uradila, ali očigledno neko ko ima dostupnost tih informacija ide na štetu prvo onih koji rade najviše na tom poslu.
Vezujem se za ovaj termin pravna država. Bojane, da li je vlast u Srbiji podeljena između dva centra moći koje vode premijer i ministar policije Dačić i ministar odbrane i koordinator tima za borbu protiv kriminala i korupcije Vučić?
Pa očigledno jeste i očigledno tu traje neprestana borba, ona je delimično i posledica činjenice da nominalni raspored funkcija u vladi Srbije nije onakav kakvi su bili rezultati izbora ili kakve su relacije, odnosi, proporcije između stranaka koje čine, tako da stranka koja ima najviše mandata nema premijersku funkciju, ali to je jedna vrsta situacije koja se desila manje više standardnog deformiteta našeg političkog sistema koje postoji godinama. Ja bih se vratio, a tu je delimično i odgovor na vaše pitanje, na ovo o čemu je govorio gospodin Mladenović. Policija, tužilaštvo i na kraju sud kao jedini relevantan organ mogu da vode ovu vrstu borbe protiv korupcije koja je vezana za konkretan slučaj ili konkretno krivično delo. Političari treba da se izmaknu iz tog prostora, osim da načelno stvaraju klimu, političku klimu koja će to omogućiti i da se bave promenom sistema, promenom zakona. Ja mislim da je ključni izvor korupcije koja je u Srbiji sistemska, oko toga se svi slažemo, zapravo u organizaciji države. Kada vi imate toliko javnih preduzeća, državnih preduzeća, toliko javnih nabavki, tolika diskreciona ovlašćenja u trošenju državnog budžetskog novca, korupcija će naravno biti sistemska. Kada značajan deo ekonomije, odnosno privrede, isključivo zavisi od toga da li može da uradi neki državni posao ili seriju poslova sa državom, naravno da je enorman prostor za korupciju. Pa da li je korupcija, da li je zloupotreba službenog položaja kada imate državne kompanije, državne fondove koji su poreski dužnici? Vi na listi 200 poreskih dužnika imate, na primjer, Republički fond zdravstvenog osiguranja. Kada bi neko to uradio u privatnom sektoru, ili kada bi danas gospodin Vučić pokrenuo postupke protiv nekog ko je odgovoran za poresku utaju, a nije vezan za državne fondove, svi bi rekli da je to okej, da je to sjajna borba protiv korupcije. Državni sistemi ostaju netaknuti i u tom smislu nema nikakve spremnosti među koalicionim partnerima da tako nešto promene. Osim povremenih prebacivanja odgovornosti za, ne znam, Galeniku, neko drugo javno preduzeće.
Da. Pri kraju smo, pa moram brzo samo još jedno pitanje za Veroljuba i Andriju. Ja mislim da su više zainteresovani od LDP-a u ovom trenutku. Do današnjeg dana traju promene vlasti na lokalnom nivou. Postoji nagoveštaj da nas ono najkrupnije tek čeka. Iz redova naprednjaka slušamo predsjednika Republičke skupštine, ministarku energetike i druge čelnike stranke, svi sa jedinstvenim stavom da su nezadovoljni rezultatima vlasti u Beogradu. Novinari bi to rekli, odnosno medijskim jezikom to se zove klasičan spin.
Pa vidim, kad su pitanje lokalne samouprave, čini mi se da kad su uglavnom su sve te koalicije lokalne napravljene između dva kruga predsjedničkih izbora. I mogu da kažem da su ljudi koji su pravili te koalicije bili prilično neozbiljni. Čini mi se da se samo žurilo da se uđe što pre u lokalnu vlast. Da li Beograd, da li Požarevac, da li bilo koji drugi grad ili opština. Znači samo to je bio cilj. I onda je 20. maja sasvim drugačiji rezultat. Građani sad pokazuju da su hteli neku drugu političku opciju na vlasti. Ne samo na nivou Republike, nego na nivou lokalnih samouprava. I dolazimo sad do tog jednog problema, da sad koalicije koje su napravljene, koje nemaju pravo političko raspoloženje javnosti, treba da se menjaju, kao što je Beograd ili neki druga opština ili grad.
Da. Andrija, kratko po ovoj temi.
Po ovoj temi, znate, ne možete vi jedan princip da primenjujete pre 4 godine, pa sad na republičkom nivou jedna vlast preslikavate sve, a sad za 4 godine kad niste na republičkom nivou, sad vam to smete i osuđujete to kao najstrašniju stvar. Građani su svoj sud dali 6. maja. Nakon toga političke partije koje imaju svoje odbornike se dogovaraju i sami odbornici i prave se različite koalicije. Na taj način se formira lokalna vlast i to je nešto što je legitimno i tako funkcioniše jedan demokratski sistem koji mi imamo. Mislim, nemam šta drugo da vam kažem. Što se tiče Beograda, Demokratska stranka Srbije je otvorena za razgovore posebno sa Srpskom naprednom strankom. Kada dođe poziv od strane Srpske napredne stranke, mi ćemo sesti i razgovarati i vidjet ćemo. U Beogradu su promjene neophodne, ne samo zato što je jedna vlast na Republici drugu gradu, mislim da u gradu ovako kako stvari stoji, kako se politika u gradu vodi, a možete jednu emisiju tome da posvetite, može mnogo tome da se priča, nažalost ne sme da se priča, to je zabranjena tema, o Beogradu ne možete da pričate, o mostu, o metrou, tome ne može da se priča, o mnogim drugim stvarima može.
Da, izlazimo iz termina i molim vas svu trojicu pitam samo kratko, 5 koraka unazad bilo bi skidanje Srbije sa bele šengenske liste i vraćanje viza. Je li to realna opasnost?
Po ovom trenutku ne verujem da je realna opasnost. Mislim.
5-6 država Evropske unije pokreće takvu vrstu inicijative.
To je sve. Ne verujem, zato što je to jedan vid političkog pritiska i tako dalje. Činjenica jeste da se zloupotrebljavao taj bezvizni režim, ali činjenica jeste da je i puno toga i urađeno od kad je uočena taj problem. Koliko je meni poznato, mi smo uspeli da prepolovimo broj lažnih azilanata Srbije.
Da.
Sa načinom izdavanja putnih isprava, izlaska iz države i tako dalje. U ovom trenutku ne smatram da je realno da bude ukinut ovaj bezvizni režim, ali ako ne nastavimo da smanjimo broj azilanata, onda stvarno ulazimo u taj ozbiljan problem.
Da, kratko još Bojane i Andrija.
Ne mislim da je situacija tragična u ovom trenutku i da smo pred mogućnošću da se ukine bezvizni režim, ali je u svakom slučaju situacija ozbiljna. Mislim da u srpskoj javnosti možda jednim delom postoji previše senzacionalizma kada se prenosi takva vrsta informacije i da zaboravljamo činjenicu da je u nekim državama Evropske unije koje na tome insistiraju, pre svega u Nemačkoj, u toku izborni proces i da je to takođe jedna od tema u tom procesu, ali sasvim sigurno ne smemo da budemo
deo kampanje,
ne smemo da budemo aljkavi kao što smo obično u takvim stvarima i moramo da učinimo sve da taj problem rešimo, ali tu se vidi još jedna posledica ili još jedna loša stvar našeg kašnjenja u evropskim integracijama. Kad se napravi bezvizni režim za neku zemlju, pa kad se napravi SSP, oni su predviđeni da praktično pokriju onaj relativno kratak period dok zemlja ne uđe u punopravno članstvo. Kod nas se taj period produžava, mi nismo ušli ni u proces pregovora i zbog toga imamo, pa i na ovom pitanju slobode kretanja, vrlo ozbiljne probleme.
Da, Andrija?
Teška ekonomska situacija, loš život tera ljude jednostavno da idu. Ovaj deo političkog azila se mora rešavati, država mora preduzme određene korake, ne bi bilo dobro da se taj bezvizni režim ukine, ali s druge strane podsjetit ću vas da smo mi kao nagradu za prihvatanje Euleksa taj bezvizni režim i dobili. Sad moguće da će nam ga ukinuti kao kaznu za nešto drugo. Znate, to je jedan pristup Evropske unije koji nas čeka u nekom narednom periodu. Nemojte uopšte misliti da to neće biti slučaj. Znači ja, iako ne želim da plašim bilo koga, sve je moguće i mislim da će se u tim odnosima, ukoliko se mi ne postavimo drugačije, sve dešavati onako kako se nikome nije dešavalo do sada.
Pa čekajte, ali ne razumem, ne verujem da će biti bolja situacija u smislu viznog ili bezviznog režima ukoliko Srbija prekine evropske integracije. Nisam siguran da je to model.
Pa bezvizni režim nema veze sa tim, znate. Da. I druge zemlje imaju bezvizni režima da nisu čak ni kandidati za članstvo Evropske unije, tako da nemojte to da mešate.
To
nemojte to, pa imate zemlje bivšeg Sovjetskog saveza koji imaju određene dogovore i ugovore sa Evropskom unijom bezviznog režima da nisu
To nisu evropske zemlje.
Kako nisu? Znači, nemojte to da mešate, to nema veze sa evropskim integracijama. Bezvizni režim je jedan sasvim drugi proces. Ima političke, ali ne u smislu da to uslov za ulazak u Evropsku uniju.
Naravno da nije uslov za ulazak u Evropsku uniju.
Hvala gostima, bila je ovo Tribina sedmice.